të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 korrike 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se me vonesën për krimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Zyrtar afgan thonë se është konfirmuar vdekja liderit të talibanëve Mullah Omar. Një grup i ligjvënësve francez ka qëndruar në Krime me fanela anti-Obama. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë së Afganistanit i tha sot Radios Evropa e Lirë se qeveria ka konfirmuar se lideri taliban Mullah Muhammad Omar është i vdekur prej vitit të 2013. Ky zyrtar, që ka folur në kushte anonimiteti, nuk ka dhënë detaje të tjera. Por në një raport nga televizioni Kanali 1 në Afganistan, janë cituar burime qeveritare që kanë thënë se lajmi për vdekjen e Mullah Omarit i ishte dhënë qeverisë afgane nga qeveria në Pakistan dhe është të thënë se lideri taliban ishte vrarë. Në të kaluarën ka pasur shumë raporte për vdekjen e Mullah Omarit, por sot për të parën herë zyrtarët afgane kanë konfirmuar lajmin. Por zëdhënës i zyrtar taliban e disa heri ka përgënjështruar raportet për vdekjen e Mullah Omarit. Gjyqtari britanik Robert Owen, që zhvillon hetime për vdekjen me helmim radioaktiv të ish agentit rus Aleksandar Litvinenko, i ka akuzuar autoritetet e Rusisë për pengim të hetimeve të tij. Këto komente gjyqtari Owen i ka bërë mbrëm pasi personi dyshuar Dmitri Kovtin ka dështuar të paraqesë dëshmi gjatë një video lidhjeje duke thënë se ishte i kufizuar nga obligimet për konfidencialitet ndaj një hetimi në Rusi. Zoti Owen tha se oferta për paraqitjen e dëshmitarit të Kotvin ishte maskarad ose janë vënë pengesa ndaj tij që ta bëj këtë. Litvinenko ka vdekur në nëntor të vitit 2006 në Londër nga helmimi me një element radioaktiv. Për vdekjen e tij është fajsuar presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Moska e ka hedhur poshtë këtë akuzë. Jonathan Pollard, ish analist i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i dënuar për spionim në favor të Izraelit, do të lirohet më 21 nëntor, pasi i ka vuajtur 30 vjet të burgim. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se lirimi i tij nuk ka të bëjë asgjë me marrëveshjen atomike me Iranin, të cilën Izraeli ka kritikuar ashpër. Rasti i personit të Jonathan Pollard kishte shkaktuar tension madhor ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, kur ai ishte arrestuar në nëntor të vitit 1985, derisa ishte përpjekur të kërkonte azil në ambasadën e Izraelit në Washington. Ai në vitin 1987 e ka pranuar fajsinë se ka spionuar për Izraelin dhe u ka dërguar atyre informacione të sekrete, derisa kishte punuar për shërbimin e inteligjencës së Marinës së Shteteve të Bashkuara. Lideri i partisë së prokurdë në Turqi, Partia Popullore Demokratike, Selahattin Demirtas, thot se zona e sigurisë të cilën planifikojnë ta krijojnë Turqia dhe Shtetet e Bashkuara në pjesën veriore të Sirisë, është përpjekja Ankaras për të ndalur kurdët, që ta formojnë territorin e tyre të përbashkët. Më tutje Demirtas i tha rjetit BBC se operacionet ushtarake turke kundër militantëve të Shtetit Islamik për ta krijuar zonën neutrale përgjatë 110 kilometrave të kufirit turk janë bulesë për t'i marrë në shënjestër kryengritësit nga Partia Punëtore Kurde, shkurtimisht PPK. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë partinë PPK grup terrorist, por Washingtoni i mbështet dhe i pajisë forcat e tjera kurde në Irak dhe Siri për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, me vonesën për krimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, institucionet e Kosovës janë duke i rrezikuar marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar dhe proceset e rëndësishme në për të cilat të duhet të kaloj Kosova, thonë analistët në Prishtinë. Ata theksojnë se kjo gjykatë do të formohet nga Kosova apo nga Kombet e Bashkuara dhe se zvarritja e këtij procesi është e pakuptimt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Ilir Ibrahimi thekson se në radhë të parë raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe me Bashkimin Evropian mund të lëkunden me vonesën dhe mos themelimin e kësaj gjykate.
Të rreziku në këto dy janë, do thotë nga aspekti strategjik gjeopolitik, i kemi Shtetet e Bashkuara si një përkrahje të pa diskutueshme ndaj Kosovës dhe në anën tjetër kemi Bashkimin Evropian.
Analisti tjetër politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se si qeveria ashtu edhe kuvendi i Kosovës janë duke dëmtuar vendin me vonesën rreth krijimit të gjykatës speciale.
Natyrisht, zvarritja e krijimit të saj i ka edhe rreziqet e veta në kuptimin e dëmit që mund t'i bëhet vendi. Këtu në radhë parë kam parasysh procesin e integrimit evropian, i cili siç dihet, ose siç po shihet, është bllokuar më për shkak të zvarritjes së krijimit gjykatës speciale. Në anën tjetër lidhen edhe shumë procese, unë madje këtë çështjen e zvarritjes gjykatës speciale është atë lidhur edhe me çështjen e liberalizimit të vizave.
Kosova është duke humbur edhe në aspektin e brendshëm me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krime lufte, konsideron analisti Ibrahimi.
Për gjithë kapacitetin e ynë politik dhe shoqëror është fokusuar në këtë dhe ne nuk kemi ndonjë kapacitet të dukshëm. Ne e dimë këtë sepse ne ngjecëm në shumë drejtime të ndryshme. Dhe në vend se të flasim për zhvillimin ekonomik, ne jemi përqendruar tërësisht në këta muaj të fundit vetëm në gjykatën speciale. Ne kuptojmë që është një gjë e rëndësishme, mirëpo është një gjë e cila do të ndodhë. Tash do të ndodhë nga ne apo do të ndodhë nga OKB-ja, janë dy çështje që neve na mbetet të zgjedhim.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se do të riprocedojë amandamentin kushtetues tashmë të rrëzuar nga kuvendi me 26 qershor për këtë gjykatë. Partitë opozitare kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sqarimin e lidhje me deklaratat e tij se do ta riprocedojë për votim në kuvend amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Opozita ende nuk ka marrë sqarim nga kryeministri Mustafa. Zyrtarët e lartë të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës kanë theksuar se kuvendi duhet ta themelojë gjykatën speciale para pushimeve verore, qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës është një kërkesë e faktorit ndërkombëtar që doli si rezultat i raportit të Këshillit të Evropës ku ngritën disa pretendime të supozuara për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish-pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilve serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se ndjehen të izoluar me që Kosova vazhdon të mbetet vendi i fundit në rajon pa liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian. Disa prej tyre thonë se dokumentacioni për marrjen e vizës është ndërlikuar si nga aspekti administrativ, po ashtu edhe nga ai financiar. Anketën me qytetarët në Prishtinë në këtë temë e ka zhvilluar korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Qytetarja Besa Beqiri, ekonomiste me profesion, ka bërë të ditur se qytetarëve të Kosovës u mohohet e drejta e lëvizjes së lirë në Shtetet e Bashkimit Evropian, ndonë se si që thot zonja Beqiri, ajo ndjehet edhe si qytetare e Evropës.
Imit po është procedura gjatë, janë si përka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masni, është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keqë janë fonti kur së mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilsojnë, mas pare si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ariana Selmani ka biznes privat. Ajo ka theksuar se has në shumë vështirësi për marrjen e vizave, ndonë se i duhet të udhëtoj në përvendet e Evropës zyrtarisht.
Ndihem shumë t'izolum edhe kur pot me apliku për viza po kenë pasim shumë pengesa. Mas pari kompletimi i dokumentacioneve, shpesh edhe i fotografojmë, sa na bohët, folderi i dokumentacioneve, edhe kur i tregon këtu, jashtë ku shkon për shembull në shteta si Gjermana, aty në ju duket absurditet, sa duhet ti me punu, veç për me siguru një vizë.
Edhe një tjetër qytetare Mimoza Dushi, studente e psikologjisë, jep mendimin e saj, rreth asaj se si ndjehet ajo si e izoluar nga Bashkimi Evropian.
Po, për diri sa jemi shteti vetëm Ballkan që jemi t'izolu, me jetojmë geto, mendoj që është çështje shumë serioze dhe na prek një vetrive. Vështirësi gjithmonë janë të mëdhaja, sidomos kur po shkojmë na për ambasada, duhet me prit rendi deri të vjenë, mandena me nxjerr shumë dokumenta, shpenzimet financiare, mandena edhe refuzimin fond, kështu që gjithmonë është maltretim.
Ndërkaq Violeta Islami studion fakultetin ekonomik degën e kontabilitetit.
Tu nis prej fakti që jemi gati vetë i fundit që kena me të pa liberalizem, po mendoj që i kemi krejt që ta është drejtat për me pas edhe na, edhe të bazu edhe në bazë peticionit që disa në shkrime kemi mbledh ko gjani numëri ma djemi që për me pedojmë, po amel menja që shumë mirë me ndohet që ta është edhe mës me prit më në për ambasada.
Ismail Kastrati, arsimtar, shpreh mendimin e tij lidhur me atë se si ndjehet si një qytetar i izoluar.
Jena izolu krese ty basa Evropë pas më da. Se më dashën Evropa se na i kemi plotësu standardet para pavarësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një grupi ligjvënësve francezë kanë shkaktuar trazir duke vizituar ishullin e Krimes së Ukrainës të aneksuar nga Rusia. Franca dhe Ukraina janë shprehur teje të shqetësuara për këtë veprim. Ky grup i ligjvënësve francez është përshëndetur me duartrokitje në Rusi, ndërsa në shtëpi me tmerr, pasi e kanë vizituar Krimen duke mos i respektuar sanksionet perëndimore. Ligjvënësit e kanë pasur edhe fanela anti-Obama. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. 10 deputetë të Asamblesë Kombëtare, që është dhoma e ulët e Parlamentit në Francë, e kanë vizituar Krimen në ditën e zi më 23 korrik, pasi kishin qëndruar në Moskë. Në mars të vitit 2014, Krimea e Ukrainës ishte aneksuar me forcë nga Rusia. Ligjvënësit kanë thënë se qëllimi vizitës ishte ta kuptojnë se si jeton popullata atje dhe t'i kundërshtojnë dezinformatat e medjave evropiane për aneksimin e Rusisë, i cili gjërësisht nuk njihet nga komunitetin ndërkombëtar. Por kur arritën në Krime vizitorët, shumica prej tyre antar të partisë së ish-presidentit Nicolas Sarkozy, me të shpejtë filluan të lavdërojnë Krimen dhe lideret e saj të nominuar nga Rusia. Ligjvënësi i Partisë Unioni Centrist, Yves Pozo di Borgo, veçanërisht ishte aktiv në rrjetin Twitter për të shprehur entuziazmin e tij. Bregu Azur apo Krimea bën të shaka me më se 5300 mbështetës. Zoti Di Borgo, që është kryetari i grupit të miqësisë francezo-ruse në Senatin e Francës, shpeshherë ka krijuar tone lirike që duken si nostalgji për vendlindjen e tij Korzik. Pamja detit të zi të kaltërt, sikur me zdheu me këngën e Gjinkallës, ka shkruar ai në rrjetin Twitter. Por entuziazmi i tij u ndërprej befasishëm më 24 korrik, me një shpjegim me lakonike se delegacioni ishte pa mobil dhe wifi, për shkak se asnjë operator mobil francez nuk vepron në këtë pjesë të botës. Por një fotografi e ligjvënësit Pozo di Borgo, duke mbajtur një fanel me mbishkrimin që në përkthim do të thot Obama jeni i neveritshëm, vazhdon të komentohet në mediat sociale. Në Francë, autoritetet thonë se janë negativisht të befasuara. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se ishte i shokuar nga vizita të cilën e ka dënuar si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke hyrë në Krime pa lejen e autoriteteve të Ukrainës, do të thotë njohje e pretendimeve për aneksimin nga ana e Moskës, tha ministri Fabius. Senati i Francës u ka tërhequr vërejtën ligjvënësve që të mos flasin në emër të asamblesë. Nga ana tjetër, Ministria jashtme e Ukrainës se këtë vizit, që është e para nga personalitetet të njohura perëndimore prej aneksimit të Krimes, e ka vlerësuar si të papërgjithshme dhe ka paralajmëruar masat të mundshme të ndalesës së hyrjes së ligjvënësve francez. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se me vonesën për krijimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, Kosova po i rrezikon raportet me ndërkombëtarët. Zyrtarët afgan thonë se është konfirmuar vdekja e liderit të talibanëve Mullah Omar. Një grup i ligjvënësve francez kanë qëndruar në Krime me fanela anti-Obama. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e emisionit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.